Síðasta kjörtum með Guðmundur Ingi Kristínsson.
Virðulegi forseti, við erum að tala um fjármálaáætlun fram í tíman við háttvirtan fjármálaráðherra. Það er sem sagði í upphafi hérna var að það væri rúma 500 milljónir eyrnamerktar 2020 fyrir búsetuskerðingarnar. Og það er þá að segja mig það að það verður, þessi peningur er sem að eyrnamerktu fyrir þá sem eiga ekki neinn réttindi erlendis frá og er vitað hjá Tryggingastofnun ríkisins og eru 250 einstaklingar. Og það segir mig það að ég ekkert að bæri að borga þeim fyrir fyrsta lagi, 1. janúar 2020. Þó að sem vita nákvæmlega hverju þeir eru og væri hægt að byrja að borga þess í dag, það kom fram á nefndafundi að væri byrjað með nýgengi örgja að það síðan tekið tilbaka það sem væri rámt, það væri ekki verið að gera og ég vil fá svarði hjá ráðherra hversin í óskupunum. Þetta á að vera mjög auðvelt að sjá til þess að þetta sé. Síðan er það hitt að það sem er ekki inn í þessari fjárlagaáætlun er leiðrétting gagnvart öryrkjum og eldri borgurum. Það hafa allir fengið leiðréttar skerðingar sem voru hérna vegna hrunsins á sínum launum. Þingmenn, ráðherrar, opinber starfsmenn, ekki bara leiðrétt, heldur leiðrétt aftur í tíma, mánuð, ár, en öryrkjar og eldri borgarar alltaf skildir eftir. Og það er greinilegt að í þessari fjárhagsáætlun og þessari ríkisstjórn er ekki reiknað með því á nokkurn hátt að þetta verði leiðrétt. Og þá hversum ekki. Akkurri þarf þessi stett eldri borgarar og öryrkjar einir að sitja eftir og fá enga leiðréttingar. Heldur engungu að sitja uppi með skerðingar sem síðan hafa leitt til þess að það í dag er staða svo að öryrkjar eru langt á eftir atvinnulausum. Ég get ekki ímyndað mér það að það sé neitt betra að vera öryrki en atvinnulausum. Og hvers vegna í ósköpunum eru þá kjörin betri hjá atvinnulausum heldur mörgum?